Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε άλλο ένα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Το σημερινό μας θέμα είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους και ας μην το ξέρουμε. Βλέπεις, πάρα πολλοί από εμάς προσπαθούμε καθημερινά να αποδείξουμε σε διάφορα θέματα πως έχουμε δίκιο. Είναι όμως πολύ πιο αποτελεσματική προσέγγιση το να προσπαθούμε να εντοπίσουμε όλα εκείνα τα σημεία στα οποία έχουμε άδικο. Να αρχίσουμε να έχουμε λιγότερο άδικο και να κάνουμε λιγότερες βλακίες, όπως έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Με αυτή την προσέγγιση το μυαλό μας ανοίγει και αρχίζουμε και διερευνάμε τις δυνατότητες, τις πιθανότητες, τις πληροφορίες, τις γνώσεις που υπάρχουν εκεί έξω και μπορούμε να αποκτήσουμε πολύ πιο σφαιρική εικόνα και να αποκτήσουμε έτσι πολύ καλύτερη ποιότητα σκέψης. Στο επεισόδιο λοιπόν θα μάθεις τι σημαίνει προσπαθώ να κάνω λιγότερες βλακίες ή προσπαθώ να έχω λιγότερο άδικο, τι μπορείς να κάνεις και ποια προσέγγιση και ποιος τρόπος σκέψης θα σε βοηθήσει να καλλιεργείς αυτή τη στάση ζωής, έτσι ώστε να οδηγήσει διαρκώς σε καλύτερες αποφάσεις και σε περισσότερη εξέλιξη. Σε αφήνω λοιπόν να απολαύσεις το επεισόδιο, σου εύχομαι καλή ακρόαση και τα λέμε στην άλλη πλευρά. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Φίλης, τι κάνεις?
Είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω ξεκουραστεί μετά την άδεια. Γενικά πέρασα ωραία, είδα φίλους, χαλάρωσα, έκανα κάποια έτσι πολύ ωραία πράγματα και τώρα είμαι έτοιμη για να συνεχίσουμε από εδώ και πέρα και πολύ δυναμικά μάλιστα θα έλεγα. Εσύ πώς είσαι?
Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω καταρχάς. Το χρειαζόμασταν εδώ και πάρα πολύ καιρό και αναγκαστήκαμε να το καθυστερήσουμε, αλλά επιτέλους ήρθε. Είμαι και εγώ πολύ καλά, αφιέρωσα πολύ χρόνο σε μένα με όλους τους τρόπους, δηλαδή και σε ξεκούραση και σε διασκέδαση και σε μια παραγωγικότητα φτιαγμένη περισσότερο για να χτίσω καλές συνήθειες για να ξαναμπω με momentum μετά την άδεια και όχι τόσο για δουλειά. Οπότε πάρα πολύ καλά, με πάρα πολύ καλή διάθεση και πάρα πολύ όρεξη για την συνέχεια, μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον.
Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Και έχω να σου πω πως και για μένα ήταν φανταστικές αυτές οι μέρες, διότι εδραιώθηκαν συνήθειες καλύτερα, αναδιοργάνωσα το πρόγραμμά μου και σε αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και με βοηθάει. Συνεχίζει να με βοηθάει το The Goal Hacking Journal. Διότι αποφάσισα να δουλέψω έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο τον είχα στο μυαλό μου καιρό και έχουν μπει πολλά πράγματα σε μια υπέροχη σειρά, τα οποία αφορούν την ευεξία, αφορούν την υγεία μου και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, διότι φέρνω επιτέλους αυτή την πολυπόθητη ισορροπία στη ζωή. Και φυσικά το journal, για όποιον δεν ξέρει, το The Goal Hacking Journal είναι το εργαλείο που δημιουργήσαμε για εσάς για να σας βοηθήσουμε να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας σε 90 ημέρες. Πρόκειται για έναν mini coach, τον οποίο τον έχετε μαζί σας στην τσάντα, στο σιρτάρι, στο γραφείο και είναι φτιαγμένος για να σας βοηθήσει να ορίσετε τον στόχο, να ακολουθήσετε τη διαδικασία μέρα τη μέρα και μέσα από διαρκείς κύκλους ανατροφοδότησης να βελτιώνετε διαρκώς αυτή τη διαδικασία μέχρι να φτάσετε στο να ολοκληρώσετε, να πετύχετε το νούμερο ένα στόχο σας.
Και ακριβώς αυτή η μικρή καθημερινή βελτίωση θα είναι και το θέμα του επεισοδίου μας σήμερα. Το πώς μπορούμε με μικρές αλλαγές να διορθώσουμε τα λάθη που κάνουμε, να κάνουμε λιγότερα από αυτά, ακόμα καλύτερα, και με αυτόν τον τρόπο να γίνουμε πολύ καλύτεροι στη διαδικασία μας για να πετύχουμε ένα στόχο και στη ζωή μας γενικότερα. Αρχικά λοιπόν, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το The Goal Hacking Journal και να το κάνετε δικό σας, πηγαίνετε τώρα στο brainhackingacademy.gr / journal, journal. Και ας περάσουμε με αυτό στο επεισόδιο.
Το οποίο επεισόδιο έχει ένα φανταστικό θέμα. Στα αγγλικά, try to be less stupid or wrong. Στα ελληνικά θα το λέγαμε, προσπάθησε να κάνεις λιγότερες βλακίες ή να έχεις λιγότερο άδικο. Και πρόκειται για μια προσέγγιση η οποία μπορεί να μας βοηθήσει να ανοίξουμε το μυαλό μας σε περισσότερες πιθανότητες, να αποδεχτούμε το γεγονός ότι κάνουμε λάθη και ότι τα λάθη είναι μέρος της ανθρώπινης φύσης και ότι μέσα από αυτά μπορούμε να μάθουμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία της αμφισβήτησης μπορούμε να μαθαίνουμε και να γινόμαστε διαρκώς καλύτεροι. Και θα ξεκινήσω λέγοντας το εξής. Ο μεγαλύτερος εχθρός της εξέλιξής μας είναι το μυαλό μας όταν εγκλωβιζόμαστε σε νοοτροπίες και πεποιθήσεις που μας περιορίζουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο διαχέει το The Brain Hacking Academy από την αρχή της εκπομπής.
Ακριβώς, γιατί έχουμε πει ότι το μυαλό μας είναι ταυτόχρονα το χειρότερο εργαλείο που έχουμε για να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο γιατί έχει πάρα πολλά biases, κάνει πάρα πολλά λάθη, έχει πολλά δικά του φίλτρα, αλλά ταυτόχρονα είναι και το μόνο εργαλείο που έχουμε. Άρα προσπαθούμε εδώ να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα manual για να μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με καλύτερο τρόπο. Το να προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε δίκιο, μια πολύ φυσική μας στάση, έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Και πάνω απ' όλα, αυτή την αλλαγή στο mindset μας θέλουμε να κάνουμε σήμερα. Θέλουμε να πάμε από το να προσπαθούμε να έχουμε δίκιο, στο να υποθέσουμε ότι έχουμε άδικο, και μετά να κάνουμε στόχο μας το να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερο άδικο γίνεται. Ένα βηματάκι τη φορά. Γιατί τι συμβαίνει όταν επιμένεις στο να έχεις δίκιο? Το μυαλό σου απλά ψάχνει έναν τρόπο να υποστηρίξει αυτά που ήδη πιστεύει. Προσπαθεί να αποδείξει ότι το υπάρχουν πιστεύω, η υπάρχουσα άποψη είναι η σωστή. Έχει σταματήσει πλέον να προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση σε ένα πρόβλημα και προσπαθεί απλά να υπερασπιστεί το έδαφος του. Ενώ αν αποδεχτούμε ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε άδικο και ψάξουμε να βρούμε τον τρόπο να έχουμε λιγότερο άδικο, απευθείας οδηγούμαστε σε ερωτήσεις. Και ταυτόχρονα χτίζουμε μια ταπεινότητα έτσι διανοητικά.
Και συμβαίνει το εξής. Θεωρούμε ότι εμείς για εμάς, για τον εαυτό μας, είμαστε πολύ λιγότερο biased από τους άλλους ανθρώπους. Έλα όμως που αυτό δεν ισχύει. Όλοι είμαστε biased και όλοι έχουμε τη φλασιμία. Και όσο πιο σύντομα το αντιληφθούμε και το αποδεχθούμε αυτό, τόσο πιο σύντομα θα μπορέσουμε να αλλάξουμε και τον τρόπο που βλέπουμε τις καταστάσεις και να βρούμε λύσεις. Είναι λοιπόν πολύ καλύτερη στρατηγική το να προσπαθούμε να έχουμε λιγότερο άδικο, διότι με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και διερωτώμαστε, διερευνούμε τα επιχειρήματα που είναι αντίθετα από τα δικά μας πιστεύω και τις δικές μας γνώσεις, και το μυαλό ανοίγει. Και θα αναφέρω σε αυτό το σημείο τον Φέιμαν, τον Ρίτσαρντ Φέιμαν, τον γνωστό φυσικό και νομπελίστα, ο οποίος πάρα πολλές φορές προσποιούνταν πως υποστήριζε την αντίθετη άποψη από τη δική του, έτσι ώστε να εντοπίσει τα δικά του γνωστικά κενά και να αναπροσαρμόσει τη γνώμη του αν χρειαζόταν. Και αντίθετη άποψη δεν είναι μόνο μία. Τείνουμε να σκεφτόμαστε σε όρους άσπρο-μαύρο, αλλά συνήθως υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις σε σχέση με αυτό που εμείς σκεφτόμαστε και πιστεύουμε. Και βοηθάει πάρα πολύ το να σκεφτόμαστε πως κάθε άνθρωπος από τη δική του μεριά έχει δίκιο. Αν όμως δεν πάμε να διερευνήσουμε για ποιο λόγο πιστεύει ότι έχει δίκιο και ποια είναι τα επιχειρήματα, έτσι ώστε να τα κατανοήσουμε βαθύτερα, για να μπορέσουμε να δούμε πού ταιριάζουν και πού δεν ταιριάζουν με αυτά που εμείς πρεσβεύουμε, τότε πώς θα είμαστε σίγουροι ότι έχουμε όντως δίκιο? Πράγμα για το οποίο έτσι κι αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, έτσι.
Ακριβώς. Και αυτή η προσέγγιση δεν λειτουργεί μόνο για επιστημονικά πεδία. Αυτή η προσέγγιση είναι η σωστή προσέγγιση για να έχεις καλά debates, για να μπορείς να έχεις ισχυρά επιχειρήματα και για να έχεις συμπεριστατωμένες απόψεις. Οι άνθρωποι που θέλουν να έχουν αυτά δεν ασχολούνται να χτίσουν μόνο τη δικιά τους άποψη διαβάζοντας περισσότερο υλικό πάνω σε αυτή και απλά χτίζοντας περισσότερα και καλύτερα επιχειρήματα. Η καλύτερη στρατηγική είναι να μπεις 100% στη θέση του άλλου. Να κατανοήσεις τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς ή των άλλων πλευρών, όπως είπες, τόσο βαθιά που να είναι σαν να είναι η δικιά σου πλέον άποψη. Και με αυτόν τον τρόπο θα ξέρεις πλέον τα κενά στη δικιά σου άποψη για να την υποστηρίξεις καλύτερα. Αλλά εδώ έχεις δύο επιλογές στην πραγματικότητα. Η μία είναι να βρεις τα κενά και να τα καλύψεις, και η άλλη είναι να αλλάξεις άποψη. Να πεις ότι τώρα που μπήκα βαθιά στην άποψη της απέναντι πλευράς, συνειδητοποιώ ότι σε κάποια κομβικά σημεία είχα λάθος. Και πρέπει να αλλάξω ή να προσαρμόσω τουλάχιστον την άποψή μου, και αυτό θα συμβεί σίγουρα μέχρι ένα βαθμό, σε κάθε περίπτωση. Και όλο αυτό το συζητάμε σήμερα γιατί είναι απλά μια καλή ιδέα να κάνουμε. Είναι απαραίτητο. Είναι αδύνατον να έχουμε δίκιο στα πάντα. Είναι στατιστικά αδύνατον. Κάθε φορά που προσεγγίζουμε ένα πρόβλημα, πόσο μάλλον πολλά προβλήματα, το οποίο είναι περίπλοκο, υπάρχουν πολύ διαφορετικοί τρόποι για να το επιλύσουμε. Αρχίζει και γίνεται τζόκερ το να πετύχουμε τον πιο σωστό από αυτό, ας πούμε.
Και επίσης, όσοι από εμάς έχουμε μπει στη διαδικασία να διερευνήσουμε ένα θέμα και να πάμε σε βάθος, ίσως έχουμε αντιληφθεί ότι όσο περισσότερα ξέρουμε, τόσο πιο πολύ συνειδητοποιούμε ότι ξέρουμε πάρα πολύ λίγα. Πάρα πολλές φορές όμως πέφτουμε στην παγίδα του Dunning-Kruger effect. Το συγκεκριμένο φαινόμενο είναι ένα bias, το οποίο μας οδηγεί στο να έχουμε υπερβάλλουσα αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις, τις ικανότητές μας, τη στιγμή που έχουμε έλλειψη γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων στα συγκεκριμένα αντικείμενα. Όσο λιγότερα λοιπόν γνωρίζουμε για ένα συγκεκριμένο τομέα, τόσο πιο πολύ υπερεκτιμάμε τις δικές μας ικανότητες και τις γνώσεις μας σε αυτό το τομέα. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, διότι πάρα πολύ συχνά μας εμποδίζει από το να δούμε πέρα από τη μύτη μας και να δούμε τι άλλο υπάρχει. Και να βελτιωθούμε σε αυτό το τομέα, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Συμβαίνει πολύ συχνά, για παράδειγμα, να θεωρεί ο οπαδός σε έναν αγώνα ότι ξέρει πολύ καλύτερα από τον προπονητή της ομάδας τι χρειάζεται να κάνει η ομάδα. Ο προμονητής της ομάδας όμως είναι εκεί κάθε μέρα μαζί με τους παίκτες και ξέρει πολύ καλά τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του καθενός και της ομάδας στο σύνολό της. Το ότι εμείς σαν εξωτερικοί παρατηρητές θεωρούμε ότι ξέρουμε καλύτερα είναι μάλλον κάποιο γνωστικό σφάλμα. Και το ίδιο ακριβώς συμβαίνει σε ένα σωρό άλλα πράγματα. Κάτι πάρα πολύ ωραίο που διάβασα στο βιβλίο του Adam Grant, Think Again, είναι ότι ο πρώτος κανόνας του club του Dunning-Kruger Effect είναι πως δεν ξέρεις ότι ανήκεις στο Dunning-Kruger Club. Γιατί πολύ απλά η ίδια μας η ταυτότητα καθορίζεται από αυτά τα πιστεύω, οπότε όταν πάμε να τα υπερασπιστούμε, δεν υπερασπιζόμαστε τα πιστεύω στην πραγματικότητα, υπερασπιζόμαστε το ποιοι είμαστε. Και αυτό είναι το προβληματικό κομμάτι το οποίο θέλουμε σήμερα να αλλάξουμε.
Αυτό που περιγράφεις μας δίνει μια τεράστια κατηγορία ανθρώπων, γιατί κρατάει αρκετό καιρό τον Dunning-Kruger Effect. Όχι μόνο ανθρώπων, αλλά και καταστάσεων, γιατί όλοι μας υποκύπτουμε σε αυτό κάποιες φορές, όπου μπλοκάρουμε τον εαυτό μας από το να σκεφτούμε ότι μπορεί να έχουμε άδικο. Από το να αναγνωρίσουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα έχουμε άδικο, μιας και ακόμα δεν ξέρουμε αρκετά για το αντικείμενο για να είμαστε αρκετά καλοί. Θέλοντας να επεκτείνω πάνω σε αυτό που είπες, μου αρέσει πάρα πολύ μια ανάλυση που έχει γίνει με βάση το τένις σχετικά με το τι σημαίνει να κερδίζεις ένα παιχνίδι. Και μπορούμε να το ανάγουμε αυτό σε πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μας. Λέει λοιπόν ότι το τένις που παίζουν οι ερασιτέχνες και το τένις που παίζουν οι επαγγελματίες είναι στην πραγματικότητα το ίδιο παιχνίδι. Ίδιο γήπεδο, πιθανότητα ίδιος εξοπλισμός. Δεν διαφέρει κάτι στο παιχνίδι που παίζεται από αυτή την άποψη. Παρ' όλα αυτά, αν τα μελετήσεις αυτά τα δύο παιχνίδια, είναι σαν να παίζουν δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Στους επαγγελματίες, το 80% των πόντων κερδίζεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο αθλητής ρίχνει μια παλιά πάρα πολύ γρήγορα ή τη ρίχνει λίγο πιο πέρα, μιλάμε για εκατοστά πιο πέρα από ό,τι μπορεί να φτάσει ο αντίπαλος. Οι πόντοι κερδίζονται. Έτσι φτάνουμε να βλέπουμε και ράλι στο τένις που είναι 20 μπαλιές και πάει λέγοντας. Στο ερασιτεχνικό τένις από την άλλη, το 80% των πόντων χάνεται. Η μπάλα πάει στο φιλέ, πάει εκτός, γίνεται double fault στο σερβίς. Είναι φανερό λοιπόν ότι παρόλο που είναι το ίδιο παιχνίδι, γίνονται πάρα πολύ διαφορετικά. Τι σημαίνει αυτό τώρα για έναν ερασιτέχνη παίχτη τένις, ανεξαιρέτως επίπεδου? Σημαίνει ότι το μόνο που χρειάζεται να κάνει για να κερδίσει είναι να κάνει λιγότερα λάθη από τους άλλους. Όσο περισσότερο κρατάς την μπάλα στο γήπεδο, τόσο πιο πιθανό είναι ο άλλος να κάνει ένα λάθος, να τη ρίξει στο φιλέ, να τη βγάλει έξω. Σε ένα άθλημα λοιπόν, που είναι μια φανταστική παρομοίωση και πολλών περισσότερων πραγμάτων, που η αυτόματη σου αντίδραση είναι να προσπαθείς να κερδίσεις, να κάνεις το δυνατό το σερβίς και το δυνατό το καρφί κτλ. Αν αλλάξει την προσέγγιση σου, είναι εγγυημένη η βελτίωσή σου στο άθλημα, ειδικά αν θέλεις να κερδίσεις. Έτσι, γιατί είναι άλλο το αν θες να κερδίσεις και άλλο το αν θες να περάσεις καλά, στην προηγουμένη περίπτωση. Αλλά αυτό ισχύει και σε πάρα πολλά άλλα αντικείμενα. Ας πούμε, περιγράφω το παράδειγμα τόση ώρα και σκέφτομαι ότι το ίδιο ακριβώς ισχύει και σε επιχειρήσεις. Εκτός αν είσαι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στον κόσμο και πρέπει να τα κάνεις όλα καλά, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις τα πράγματα λίγο λιγότερο καλά, να κάνεις λιγότερα λάθη από τους ανταγωνιστές σου και αυτό θα είναι αρκετό για να ξεχωρίσεις στο μικρότερο επίπεδο.
Ακόμα και σε εκείνη την περίπτωση και η μεγαλύτερη επιχείρηση να είσαι, αυτή η προσέγγιση του να ψάχνεις να βρεις το λάθος μπορεί να βοηθήσει μέχρι και να σωθούν ζωές. Έβλεπα το Σαββατοκύριακο τη σειρά που είναι αφιερωμένη για το Challenger, το διαστημόπλαιο το οποίο εξεράγει λίγα δευτερόλεπτα στην ουσία μετά την απογείωσή του. Και στην ουσία το λάθος ήταν κάτι το οποίο το είχαν ήδη εντοπίσει και δεν το αμφισβήτησε κανείς γιατί δεν τόλμησαν να το κάνουν. Και πρακτικά όλο αυτό θα μπορούσε να έχει οδηγήσει, αν υπήρχαν στην NASA τότε εγκατεστημένα τέτοια συστήματα του να αναζητούμε το λάθος ενεργητικά, θα μπορούσε λοιπόν να έχει αποφευθεί το δυστύχημα και να σωθούν 7 ανθρώπινες ζωές. Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιπτώσεις. Οπότε δεν υπάρχει αυτό το εγώ ξέρω. Και μάλιστα πρόκειται για το totalitarian ego, όπως λέγεται στην ψυχολογία, το οποίο θα το μεταφράσουμε ως απολυταρχικό εγώ. Και αυτό είναι που παίρνει τον έλεγχο σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν κάτι απειλεί τα πιστεύω μας και ως εκ τούτου την ταυτότητά μας, κατεβάζουμε ρολά. Η δουλειά του απολυταρχικού εγώ είναι να κρατήσει απ' έξω όλες τις επικίνδυνες πληροφορίες. Και μάλιστα σε φυσιολογικό επίπεδο έχουν δει πως γίνεται trigger η αμυγδαλή μας, το πρωτόγονο κομμάτι του εγκεφάλου μας, και μπαίνουμε σε fight or flight, χάνοντας παράλληλα την ικανότητα να σκεφτούμε λογικά. Αυτό το απολυταρχικό εγώ πιστεύω πως πρέπει να προσπαθούμε να τα αποφύγουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
Όπως έχουμε σημειώσει, ακόμα και πράγματα για τα οποία είσαι απόλυτα σίγουρος είναι λάθος. Και πιθανότατα ένας πολύ μεγάλος αριθμός από αυτά. Και εμείς το ξέραμε αυτό το concept, το χρησιμοποιούμε και στη δικιά μας ζωή, αλλά μας έκανε πραγματικά εντύπωση σήμερα το πόσοι πολλοί αναγνωρισμένοι άνθρωποι που εμείς εκτιμάμε ακολουθούν αυτήν την οτροπία στη ζωή τους. Ανέφερες ήδη τον Adam Grant που έχει γράψει γι' αυτό. Πράγματα που έχουμε αναφέρει ήδη στο επεισόδιο τα έχει πει ο James Clear. Ξέρουμε ότι ο Jeff Bezos έχει ένα σύστημα που λέγεται Regret Minimization Framework, που προσπαθεί να μειώσει, να ελαχιστοποιήσει τα πράγματα που θα μετανιώσει αργότερα. Κατά μία έννοια, τα λάθη που θα κάνει σήμερα και θα τον οδηγήσουν να μετανιώνει αργότερα. Ο Elon Musk έχει πει σε συνέντευξη αυτή ακριβώς την ατάκα. Προσπάθησε πάντα να έχεις απλά λιγότερο άδικο. Ο οποίος το έχει πει στα πλαίσια της επιχειρηματικότητας, αλλά με αυτόν τον τρόπο βλέπει τον κόσμο γενικότερα και τη μηχανική. Οπότε θεωρώ ότι είναι ο τρόπος που βλέπει τη ζωή. Αντίστοιχα, ο Charlie Munger, ο συνεργάτης του Warren Buffett, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές στην ιστορία, έχει πει ότι είναι τεράστιο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα το να προσπαθείς με συνέπεια να είσαι λιγότερο stupid, να κάνεις λιγότερες βλακίες, αντί το να προσπαθείς να είσαι πολύ έξυπνος. Και το βλέπουμε αυτό στον κόσμο το επενδυτικό και γενικότερα να σημαίνει ξανά και ξανά και ξανά.
Προϋπόθεση όμως για να γίνουν όλα αυτά και να γίνουν κομμάτι της ταυτότητάς μας είναι το να διαχωρίσουμε αυτή την ταυτότητα από τα πιστεύω και τις γνώσεις μας. Το τι άνθρωποι είμαστε δεν εξαρτάται από τις γνώσεις και τα πιστεύω μας, ούτε από τα πτυχία που έχουμε, ούτε από την εργασιακή μας εμπειρία, ούτε τίποτα. Εξαρτάται από τις αξίες που έχουμε και από το πώς επιλέγουμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Όσα ξέρουμε, μπορεί μια μέρα να αποδειχθούν λάθος. Και μάλιστα είναι σημαντικό το να αποφεύγουμε να εμένουμε σε απόψεις και αντιλήψεις που ίσως κάποιος από τους μελλοντικούς μας εαυτούς θα κοιτάξει προς τα πίσω και θα μετανιώσει για αυτές. Το να παραδειχτούμε ότι κάνουμε λάθος δεν μας κάνει να δείχνουμε λιγότερο ικανοί. Δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς το έχουμε συνδυάσει. Τα έχουμε συνδυάσει αυτά τα δύο. Αντιθέτως, το να παραδειχτούμε ότι κάνουμε λάθος δείχνει ειλικρίνεια και διάθεση να μάθουμε. Και είναι προϋπόθεση για να μάθουμε, μάλιστα. Αν λοιπόν γίνει ταυτότητά μας το να αμφισβητούμε διαρκώς τις απόψεις μας και να το κάνουμε με υγιή τρόπο προφανώς, έτσι, όχι να αυτομαστιγωνόμαστε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να αναζητούμε διαρκώς το πού κάνουμε λάθος για να κάνουμε λίγο λιγότερο λάθος την επόμενη φορά, τότε θα χτίσουμε μια πολύ πιο υγιή σχέση με τις καταστάσεις της ζωής μας και θα μπορούμε να πάρουμε πολύ καλύτερες αποφάσεις. Και ακόμα και η ίδια μας η αυτοπεποίθηση θα χτιστεί σε πολύ ισχυρότερες βάσεις.
Είναι κάτι που έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, το πώς πολλά από τα προβλήματά μας έρχονται από την απόκληση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην αντίληψή μας. Έχουμε λοιπόν από τη μία την αυτοπεποίθηση που πολύ ωραία περιγράφεις και από την άλλη το competence, την ικανότητα σε οτιδήποτε είναι αυτό που ασχολούμαστε. Όταν καταφέρουμε αυτά τα δύο να τα φέρουμε σε ισορροπία, τότε μπορούμε να κινηθούμε προς τα μπροστά χωρίς να χρειάζεται να αμφισβητούμε τα πάντα, γιατί υπάρχει αυτή η σύμπνοια, αυτός ο συντονισμός. Παρ' όλα αυτά, είναι φυσική μας τάση, αποδεδειγμένη από πάρα πολλές έρευνες, του να υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας στο επίπεδο της αυτοεπίθεσης σε σχέση με το competence. Υπάρχουν πάντα περιπτώσεις που κάνουμε το ακριβώς ανάποδο, όταν βιώνουμε πολύ έντονα το σύνδρομο του απατεώνα κτλ. Αλλά πραγματικά το σπάνιο είναι να είναι αυτά τα δύο μαζί σε συντονισμό. Σε μια κατάσταση που ο Adam Grant περιγράφει ως confident humility, ταπεινότητα με αυτοπεποίθηση.
Και είναι πρακτικά το να έχεις εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου, ενώ παράλληλα ξέρεις πολύ καλά ότι ίσως να μην έχεις τη σωστή λύση ή ότι ίσως να μπορείς να προσπαθείς να λύσεις το λάθος πρόβλημα εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τη δυνατότητά σου να εξελιχθείς, να μάθεις και να βελτιωθείς. Και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να βρισκόμαστε. Διότι ισορροπεί ανάμεσα στο σύνδρομο του απατεώνα και στις πραγματικές ικανότητες που μπορούν να μας φέρουν στο να εξελισσόμαστε διαρκώς. Όταν όμως προσπαθούμε να υπερασπιστούμε κάποια πιστεύω τα οποία μπορεί να είναι απαρχαιωμένα, τότε πιθανότατα να κάνουμε πολύ μεγάλο κακό στον εαυτό μας.
Και για να γυρίσω λίγο πίσω σε αυτό που είπες, το να παγκιστρώσουμε την ταυτότητά μας από τις απόψεις μας, θέλω να τονίσουμε το εξής. Δεν γεννιόμαστε με τις απόψεις μας, ούτε με τα πιστεύω μας. Ό,τι και αν πιστεύει ο καθένας από εμάς για το ποια στοιχεία της προσωπικότητάς μας και του χαρακτήρα μας είναι προκαθορισμένα, γονιδιακά και ποια όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι οι απόψεις μας διαμορφώνονται αφού γεννηθούμε. Το οποίο σημαίνει ότι έχουμε δυνατότητα να τις αλλάξουμε. Μπορούμε αυτή τη στιγμή να αποφασίσουμε πρώτα απ' όλα να τις αμφισβητήσουμε και μετά να τις αναδιαμορφώσουμε. Αυτό λοιπόν είναι ένα δικαίωμα το οποίο πολλές φορές δεν το χρησιμοποιούμε. Νιώθουμε μάλιστα ότι είναι καλύτερη ιδέα να μείνουμε σταθεροί σε αυτές. Νιώθουμε ότι είναι αδυναμία χαρακτήρα να αλλάζει άποψη και σαν κουλτούρα το ακυρώνουμε και το κατηγορούμε με αυτόν τον τρόπο. Όμως, ένας φανταστικός ορισμός για το stupidity που διαβάσαμε σήμερα είναι ο εξής. Ότι είναι το να παραβασίζεσαι στις ιδέες και στις απόψεις κάποιου άλλου. Αυτό όμως δεν κάνουμε περισσότεροι με τις απόψεις μας. Τις παίρνουμε φορετές από την κοινωνία γύρω μας, από το στενό οικογενειακό μας ή φιλικό μας περιβάλλον, από το σχολείο και τις κουβαλάμε μαζί μας λες και είναι 100% δικές μας όλη μας τη ζωή. Αλλά αν αναρωτηθούμε Εγώ που το ξέρω αυτό, πιθανότατα δεν θα έχουμε μια ξεκάθαρη απάντηση. Και αυτό είναι κατευθείαν ένα σημαίακι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Μια εσωτερική ή εξωτερική αναζήτηση για να δούμε τι είναι τελικά δικό μας.
Και σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει το να καλλιεργήσουμε σαν στάση ζωής τη χαρά στο να έχουμε άδικο, στο να ανακαλύπτουμε πότε έχουμε άδικο. Αν αυτό γίνει κομμάτι της ταυτότητάς μας, θα αλλάξει αυτόματα και ο τρόπος που σκεφτόμαστε. Διότι όταν ανακαλύπτεις κάτι που έκανες λάθος, αυτό σημαίνει πως αύριο θα κάνεις λίγο λιγότερο λάθος από πριν. Θα έχεις λίγο λιγότερο άδικο σε σχέση με πριν. Και πόσο ωραίο μπορεί να είναι αυτό. Και μάλιστα είναι ο λόγος για τον οποίο οι καλύτεροι επιστήμονες και debaters είναι εκείνοι που είναι σε θέση να έχουν τις περισσότερες φορές δίκιο. Γιατί απλά αποφεύγουν διαρκώς το να έχουν άδικο. Και αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο αν είσαι ανοιχτός στο να διερευνάς το τι υπάρχει εκεί έξω και να αλλάζεις γνώμη.
Ακριβώς.
Όμως αυτό δεν το κάνουμε οι άνθρωποι. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ, διότι προσκολόμαστε απίστευτα πολύ σε απόψεις και στάσεις ζωής και αυτές τελικά μπορεί να καταλήγουν να μας κρατούν πίσω. Και το θέμα είναι πως υπάρχουν τρόποι για να αρχίσουμε να καλλιεργούμε το αντίθετο. Για να αρχίσουμε να γινόμαστε αυτοί οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί και έχουν αλλάξει οπτική και έχουν αποδεχτεί το γεγονός ότι μπορεί να κάνουν και λάθος, ότι μπορεί να έχουν άδικο. Ένα από τα εργαλεία το ανέφερες ήδη. Είναι αυτή η ερώτηση. Πώς το ξέρω? Αν διαπιστώσω ότι έχω μια συγκεκριμένη άποψη και μάλιστα τίνω να επιμένω πολύ συχνά και να μαλώνω ακόμα γύρω από αυτήν, τότε ίσως να αξίζει να τα βάλω κάτω, να καταγράψω τα επιχειρήματά μου και να τα αξιολογήσω. Και για να τα αξιολογήσω, χρειάζεται να δω πώς το ξέρω. Αν δεν έχω εμπεριστατωμένη απάντηση σε αυτό ή αν δεν ξέρω πώς να πάω να τη βρω αυτή την εμπεριστατωμένη απάντηση, τότε χρειάζεται να ξεκινήσω την αναζήτηση. Και άλλη μια ερώτηση που μπορεί να μας βοηθήσει είναι η εξής. Τι χρειάζεται να γίνει για να αποδειχθεί ότι κάνω λάθος, ό,τι και αν είναι αυτό που πιστεύω, και να αρχίσω να διερευνώ έτσι ώστε να ανακαλύψω ποια είναι τα δικά μου τυφλά σημεία και να μπορέσω να τα καλύψω, να καλύψω αυτά τα γνωστικά κενά ενδεχομένως, για να καταλήξω στο αν αξίζει να συνεχίσω να πιστεύω το ίδιο πράγμα ή αν αξίζει να αλλάξω γνώμη.
Και όλο αυτό μας φέρνει σε ένα σημείο όπου θέλουμε να προσεγγίζουμε τη ζωή μας με περιέργεια. Καταρχάς, έχουμε ηχογραφήσει ένα πολύ δυνατό επεισόδιο για την περιέργεια και τον επαναπροσδιορισμό που πρέπει να γίνει σε αυτή, το οποίο θα το βρείτε σημείο στο επεισόδιο. Αν λοιπόν προσεγγίζουμε τη ζωή μας με περιέργεια, τότε πρώτα απ' όλα είναι σαν να αποδεχόμαστε ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα να δούμε. Ότι υπάρχει πιθανότητα να κάνουμε λάθος, ότι αδιαμφισβήτητα κάπου κάνουμε λάθος. Και έχουμε την περιέργεια να δούμε πού είναι αυτό. Τι μπορώ να κάνω καλύτερα, πώς μοιάζει το καλύτερα. Και κάτι που κρυβόταν πριν σε αυτά που έλεγες είναι ότι κάθε φορά που ανακαλύπτεις ένα πράγμα που κάνεις λάθος, καταλαβαίνεις τον κόσμο λίγο καλύτερα. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείς και το Kaizen. Γιατί κάνεις συνεχείς μικρές βελτιώσεις, οι οποίες η μία μετά την άλλη εκθετικά φέρουν εκπληκτικά αποτελέσματα στη ζωή σου. Από την άλλη, οι περισσότεροι άνθρωποι διαλέγουμε την πεποίθηση. Κολλάμε στην πεποίθηση που έχουμε και προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να αποδείξουμε ότι αυτή ισχύει. Για να το κάνουμε αυτό, βγάζουμε την κριτική μας σκέψη από την εξίσωση. Που είναι ένα μεγάλο κλειδί σε όλο το ζήτημα που συζητάμε σήμερα.
Και όχι μόνο η κριτική σκέψη, η έρευνα είναι ένα απόσπαστο κομμάτι. Διότι, όπως είπες πριν, πολλές φορές τείνουμε να ενστερνιζόμαστε απόψεις άλλων ανθρώπων. Γιατί αυτό βολεύει, έτσι, ο εγκέφαλος θέλει να γλιτώνει ενέργεια. Δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να ψάχνει και να μαθαίνει και να διαβάζει και να μελετάει και να συζητάει. Είναι εύκολο το να πάμε στην απάντηση που θα μας δώσει κάποιος άλλος, δίχως να κοιτάξουμε πέρα από αυτή, να δούμε τι ισχύει τελικά και τι όχι. Όμως η έρευνα είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι και επιστημονικό, έτσι. Μας βοηθάει να μάθουμε από τις αντίθετες απόψεις, να μάθουμε ποιες είναι αυτές, να αρχίσουμε να ενημερωνόμαστε και ενδεχομένως να ανακαλύψουμε πως χρειαζόμαστε νέες γνώσεις και νέα νοητικά μοντέλα για να αποκτήσουμε καλύτερη εικόνα. Και αυτά τα νέα νοητικά μοντέλα και τις νέες γνώσεις δεν θα τα βρούμε αν κοιτάξουμε εκεί που κοιτούσαμε τόσο καιρό. Δεν μπορείς να αλλάξεις οπτική κοιτώντας στο ίδιο σημείο. Χρειάζεται να κοιτάξεις και στα υπόλοιπα.
Και έχουμε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τη λέξη απόψεις στο επεισόδιο και θέλω να διευκρινίσω ότι δεν μιλάμε μόνο για απόψεις. Αυτή η προσέγγιση έχει να κάνει με όταν παίρνουμε μια απόφαση, όταν διαλέγουμε να ακολουθήσουμε μια στρατηγική, όταν επιλέγουμε μια σχέση, όταν επιλέγουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όταν αποφασίζουμε κάτι για το μέλλον μας, όταν χτίζουμε μια άποψή μας. Σε όλα αυτά τα σενάρια και σε πολλά πολλά ακόμα μπορεί να εφαρμοστούν αυτά που συζητάμε σήμερα. Γιατί η βάση δεν έχει να κάνει με το αν είναι κάτι μεγάλο, όπως μια άποψη, ή κάτι πιο μικρό. Έχει να κάνει με τον τρόπο που επιλέγουμε να προσεγγίσουμε αυτή μας την εξέλιξη. Με τον ίδιο τρόπο που όταν θέλουμε να βρούμε τι μας αρέσει, ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε είναι από το τι δεν μας αρέσει. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο το να ορίσουμε τι είναι αυτό που ψάχνουμε στη ζωή μας. Έτσι ακριβώς και εδώ, για να ορίσουμε τι είναι σωστό, πρέπει πρώτα να ορίσουμε τι είναι λάθος. Και για να περάσουμε τον Daniel Kruger διάστημα στην εξέλιξή μας, το οποίο είναι μεγάλο, πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχουμε παντού λάθος, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο που έχουμε μια κατανόηση του τι είναι σωστό.
Και σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν πάρα πολύ οι ερωτήσεις που αναφέραμε νωρίτερα, πώς το ξέρω και τι χρειάζεται να γίνει για να αποδειχθεί πως κάνω λάθος, και τα πέντε γιατί που έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν. Να ρωτήσουμε πέντε φορές γιατί. Κάθε φορά που απαντάμε σε ένα γιατί, χρειάζεται να αιτιολογούμε από την αρχή τη συγκεκριμένη απάντηση που έχουμε δώσει. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Γιατί αυτός και αυτός ο λόγος ισχύουν. Και να ψάξουμε να βρούμε μέσα από αυτές τις απαντήσεις το σφάλμα. Όταν ρωτάμε γιατί και ψάχνουμε, πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις και δεν κλειδώνουμε σε μια συγκεκριμένη άποψη μόνο και μόνο για να επιβεβαιωθεί πως είμαστε εμείς οι σωστοί και όλοι οι υπόλοιποι κάνουν λάθος, τότε είναι που πραγματικά μαθαίνουμε. Και αν δεν περνάμε από αυτή τη διαδικασία, τότε δυστυχώς δεν μαθαίνουμε αρκετά. Είναι ωραίο πράγμα το να εντοπίζεις πότε έχεις άδικο, γιατί αυτό σε βοηθάει να εξελιχθείς. Αν κάτσω και σκεφτώ πόσο διαφορετικός άνθρωπος είμαι σε σχέση με τη φίλη που ήμουν πριν 10 χρόνια, θεωρώ ότι είμαστε δύο διαφορετικοί τελείως άνθρωποι μεταξύ μας. Και αυτό έχει να κάνει με το πόσο διατεθειμένη ήμουν να δω σε ποια πράγματα είχα άδικο και να αλλάξω τη στρατηγική μου, να αλλάξω τη συμπεριφορά μου και τον τρόπο που έβλεπα τα πράγματα. Όμως αυτό δεν θα γινόταν δίχως αμφισβήτηση.
Και όλο αυτό, αυτή η σύγκριση με τον παρελθοντικό εαυτό, μπορεί να μπει κάτω από την ομπρέλα του feedback. Και το να χρησιμοποιήσεις αυτό το feedback, είτε έρχεται κοιτώντας τον παρελθοντικό σου εαυτό, είτε έρχεται από κάποια εξωτερική πηγή, ώστε να δεις τι έκανες λάθος και να το βελτιώσεις. Ο Elon Musk λέει ότι μια επικοδομητική κριτική δοσμένη από ένα έμπιστο άτομο είναι ανεκτίμητη. Λέει ότι πολλές φορές οι φίλοι μας, που πραγματικά νοιάζονται, έχουν το καλύτερο feedback για εμάς, γιατί ξέρουν πραγματικά τι σκεφτόμαστε και θέλουμε να πετύχουμε, έχουν δει ίσως ένα κομμάτι από το όνειρο που έχουμε δει κι εμείς, αλλά φοβούνται να μας το πούνε, γιατί θέλουν να μας στεναχωρήσουν. Αυτό παρεμπιπτόντως το έχει πει στην ίδια συνέντευξη που είπε ότι ο στόχος είναι να προσπαθήσει να έχει λιγότερο άδικο. Mm-hmm. Έτσι, για να δούμε ότι αυτά δύο συνδυάζονται πάρα πολύ. Οι περισσότεροι όμως τι κάνουμε? Προσπαθούμε να φύγουμε μακριά από την κριτική, να φύγουμε μακριά από το feedback. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε με νύχια και με δόντια. Πρόσφατα κάναμε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στο feedback που μιλάει ακριβώς για το πώς να το ζητήσεις, τι να κάνεις με αυτό, πώς να το δώσεις. Μαθαίνοντας λοιπόν αυτή την ανεκτίμητη δεξιότητα και αυτές τις ανεκτίμητες υποδεξιότητες, μπορούμε να το φέρουμε στη ζωή μας και να το χρησιμοποιούμε για να βελτιωνόμαστε. Αν από την άλλη όμως διαλέγουμε το να μείνουμε στάσιμοι και το να βολευτούμε σε μια ζώνη άνεσης των απόψεων και των αποφάσεών μας, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ ούτε να το ευχαριστηθούμε το feedback, ούτε να το χρησιμοποιήσουμε.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το να σταματήσουμε να αποφεύγουμε την κριτική και το feedback, διότι αυτά είναι που επί της ουσίας μπορούν να μας δώσουν πάρα πολύ μεγάλα insights και σημαντικά για να προχωρήσουμε και να φύγουμε από την ακινησία και το βόλεμα, τα οποία πάρα πολύ συχνά συνοδεύουν αυτή την πεποίθηση στην οποία κολλάμε και αγκιστρωνόμαστε. Όσο δεν το κάνουμε και όσο δεν εμπιστευόμαστε ενδεχομένως και κάποιους άλλους ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπιστοι για να μπορέσουμε να πάρουμε αυτό το feedback, τόσο συνεχίζουμε και να φοράμε παροπίδες. Μπορεί και ο ίδιος προς ο εαυτός να μας βοηθήσει σε αυτό. Δηλαδή, μέσα από το journaling, για παράδειγμα, μπορούμε να καταγράψουμε το τι πιστεύουμε και να πάμε να τα αμφισβητήσουμε μετά, να κάνουμε ερωτήσεις, να πούμε, είναι όντως έτσι? Πού μπορεί να κάνω εγώ εδώ πέρα λάθος τώρα? Τι δεν ξέρω? Τι μπορώ να αρχίσω να διερευνώ για να μάθω περισσότερα? Ποιες πηγές υπάρχουν εκεί έξω? Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με συγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες, μπορεί να έχει να κάνει με συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα. Μπορεί να χρειάζεται να διερευνήσω πράγματα για να καταλάβω καλύτερα το σύνολο του τι υπάρχει εκεί έξω και έπειτα να σχηματίσω την άποψή μου από την αρχή. Όσο όμως επιμένω και όσο δεν παίρνω αυτό το feedback απ' έξω, τόσο συνεχίζω να παραμένω και στάσιμος. Η στάσιμη. Και αυτό σημαίνει εντροπία, έτσι, γιατί οτιδήποτε στη φύση παραμένει σε στάση, αρχίζει και αποσυντίθεται. Και το χιούμορ και αυτοσαρκασμός μπορούν να μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Είναι ωραίο πράγμα να παραδέχεσαι ότι έχεις άδικο. Μπορείς να το κάνεις με πολύ εφάνταστους τρόπους. Και πολλές φορές παίρνουμε τον εαυτό μας υπερβολικά πολύ στα σοβαρά. Δεν χρειάζεται. Να παίρνουμε τον εαυτό μας στα σοβαρά, τις απόψεις μας όμως και τις γνώμες, ίσως χρειάζεται να τις διακομωδούμε μερικές φορές.
Και μπορεί να βοηθήσει και σαν μεταβατικό στάδιο. Αν δεν είσαι συνηθισμένος να παραδέχεις ότι έχεις άδικο στον εαυτό σου πρώτα απ' όλα, το να το κάνεις με λίγο χιούμορ μπορεί να βοηθήσει να είναι πιο εύκολο. Να το χωνέψεις εσύ, πρώτος από όλους. Και θέλω να γυρίσουμε λίγο στην κριτική σκέψη και να δούμε τρία υποκομμάτια αυτού που μας αφορούν σήμερα. Αρχικά να πω ότι έχουμε κάνει επεισόδιο για την κριτική σκέψη, πολύ καιρό πίσω, νομίζω κιόλας, στο οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα και θα το βρείτε στις σημειώσεις. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι πολλές φορές μπερδεύουμε την εύκολη σκέψη και το εύκολο συμπέρασμα με το σωστό συμπέρασμα. Αν έχουμε μια κατάσταση στα χέρια μας και φτάσουμε γρήγορα σε μια λύση στο μυαλό μας, είναι αυτόματη αντίδραση να νιώσουμε ότι αυτή ήταν σωστή. Γιατί το μυαλό μας συγχαίει το εύκολο με το σωστό πολλές φορές. Λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Αλλά αυτό τις περισσότερες φορές δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, ειδικά αν φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα γρήγορα, το αμέσως επόμενο βήμα δεν είναι να πούμε, ωραία, το έλυσα και αυτό πάω παρακάτω. Είναι να αναρωτηθούμε πού έχει το λάκκο η φάβα. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να αμφισβητούμε τα πάντα. Προφανώς σε όλα όσα λέμε σήμερα διαχέεται αυτό, αλλά όταν λέμε αμφισβητούμε τα πάντα, δεν εννοούμε μόνο τις πιθανές λύσεις ή αποφάσεις. Εννοούμε ακόμα και το ίδιο το πρόβλημα. Ακόμα και όλες τις υποθέσεις που υποστηρίζουν την κατάσταση και το πρόβλημα. Γιατί πάρα πολύ συχνά το λάθος μας, το άδικο, έγκυται εκεί. Στις υποθέσεις που έχουμε κάνει, στην ερώτηση που θέτουμε, στο πρόβλημα που νομίζουμε ότι έχουμε, που μπορεί να μην είναι πρόβλημα, ας πούμε. Μπορεί να είναι ευκαιρία. Και γυρνώντας και λίγο στην περιέργεια, θέλουμε να προσεγγίσουμε τα πάντα με την περιέργεια ενός παιδιού, που ρωτάει γιατί συνέχεια. Και το κάνει αυτό γιατί δεν έχει τα νοητικά μοντέλα για τον κόσμο. Κατά μία έννοια, ό,τι σκέφτεται είναι λάθος και προσπαθεί να το προσαρμόσει αυτό. Απλά το χάνουμε αυτό μεγαλώνοντας, γιατί στην καθημερινότητά μας, στο να περάσουμε τον δρόμο απέναντι στο 2-2, δεν έχουμε πλέον την ανάγκη να αναρωτηθούμε αν έχουμε δίκιο ή άδικο. Και το τρίτο κομμάτι, και πολύ πιο συνοπτικό, είναι το να κάνουμε λιγότερα. Για να μπορέσουμε να έχουμε κριτική σκέψη και για να μπορέσουμε να αμφισβητήσουμε τις αποφάσεις μας και τη σκέψη μας και τις απόψεις μας, πρέπει να έχουμε λίγο χρόνο για να το κάνουμε και λίγο χώρο. Αν λοιπόν σε όλη μας τη ζωή τρέχουμε πανικόβλητοι, δεν θα έχουμε ποτέ το χρόνο να κάνουμε αυτή την εσωτερική ανασκόπηση είτε του εαυτού μας, είτε των απόψεών μας και των αντίστοιχων κομματιών.
Και αυτό θα εκπλαγεί, brain hacker, από το πόσο συχνό φαινόμενο είναι και πόσο συχνά το δουλεύουμε στο coaching με τους ανθρώπους που μας εμπιστεύονται. Τίνουμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι είναι και θέμα συνήθειας και νοοτροπίας. Τίνουμε να κάνουμε όλο και περισσότερα, να μην δίνουμε στον εαυτό μας καθόλου χώρο και χρόνο για να σκεφτεί. Και δυστυχώς, όταν δεν έχουμε χώρο και χρόνο για να σκεφτούμε, δεν έχουμε ούτε χώρο και χρόνο για να έχουμε διάβγεια. Και πολλές φορές μπορεί να παίρνουμε αποφάσεις by default και να συνεχίζουμε να κάνουμε πράγματα by default, επειδή απλά έτσι έχουμε συνηθίσει να τα κάνουμε. Όμως, να μην βγάζουν πλέον νόημα. Πώς θα αρχίσω όμως να αμφισβητώ, πώς θα αρχίσω να αλλάζω ενδεχομένως τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα, να διερευνώ το τι γίνεται, τι άλλες απόψεις υπάρχουν γύρω από αυτό το θέμα το οποίο εμένα με απασχολεί, για να μπορέσω να κάνω την αλλαγή που χρειάζεται. Πώς θα το κάνω αυτό αν δεν έχω χώρο και χρόνο? Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό το κομμάτι και χρειάζεται να το δούμε ο καθένας και κάθε μία για τη ζωή του της.
Ακριβώς. Και από μένα ένα τελευταίο πολύ πρακτικό κομματάκι, το οποίο είναι το να λαμβάνουμε υπόψη την αποσύνθεση του χρόνου. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάνεις μια πρόβλεψη σήμερα ότι κάτι θα γίνει σε ένα μήνα από τώρα και περάσουν 20 μέρες και αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, η πιθανότητα του να γίνει αυτό που προέλεψες αρκετά έχει εξορισμού μειωθεί. Είναι σίγουρα μικρότερη από ό,τι ήταν στην αρχή. Αυτή η διαφορά στην πιθανότητα μπορεί να σε έκανε να κάνεις μια διαφορετική πρόβλεψη ή να πάρεις μια διαφορετική απόφαση. Άρα πολλές φορές μια απόφαση που παίρνουμε σήμερα μπορεί, αν έχουν περάσει 2 μήνες από τότε που την πήραμε, να πρέπει να αλλάξει, να πρέπει να αμφισβητηθεί. Να ήταν σωστή την ώρα που την πήραμε, με την πιθανότητα που είχαμε στο μυαλό μας, αλλά να έχει γίνει λάθος, κατά μία έννοια πλέον, γιατί πέρασε ένα διάστημα και βασιζόταν στον χρόνο αυτή μας η απόφαση. Ότι ας πούμε κάτι θα έχει γίνει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα και δεν έχει γίνει πλέον. Αυτό μπορεί να είναι ένα project στη δουλειά, μπορεί να είναι μια σχέση που περιμένεις κάποιος να σε πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να είναι πολλά πράγματα στη ζωή μας που βασίζονται στον χρόνο.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό το point. Και με αυτό νομίζω πως ήρθε η ώρα να κλείσουμε και το επεισόδιο. Τι λες?
Συμφωνώ απόλυτα. Μπορείτε όπως πάντα να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας, είτε πηγαίνοντας κατευθείαν στο κατάστημά μας, είτε πηγαίνοντας στο brainhackingacademy.gr, / journal. JOURNAL.
Και φυσικά θα σας ζητήσουμε να κάνετε και μια πράξη αγάπης. Να πάτε και να κάνετε subscribe στο Spotify ή σε όποια άλλη εφαρμογή μας έχετε βρει και μας ακούτε, και να αφήσετε και μια φανταστική πεντάστερη αξιολόγηση, διότι έτσι βοηθάτε το podcast να διαδοθεί και τους brain hackers να γίνουν ακόμα περισσότεροι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.